ये प्लेयर आजाद राजो Ağsamat hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 5. iyunu, Hepdenin pensinde günü. Sugunki programımızda Trump'ın Amerika girişi bölüklüğün çaklandırmağı Türkmenistan'ın rahatlarına hem değişli. Kulluktan sonra ruhtan düşen ziyan yaşlar köpüller ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. 4 июнда Американың президенті Дональд Трамп 12 юрдың райтларына Бірлесен Штаттары кирмегіне қадаған едіян. Сейледі 7 юрдың сол таңды Түркменистанның хем райтларына бөліклөйін чәкілендірмелері орныстырян прокламация қол чекті. Трамп мұны юрды дасар юрды терорчылардың қорымық өе хопсыздық вехімлері білен түсіндірді. Қадағаншылығы Ауғанстан, Мьянма, Чад, Конго, Экваториал Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомалия, Судан ве Йемен дүшті. Сол бір вақытта Түркменистанның, Буриндийның, Куваның, Лаосың, Сьерра-Леоненің, Тогоның ве Венесуэланың райаттарына болса, Бірлесен Штаттары кирмегіне бөліклөйін чәкілендірмек ерділді. Бұй ұртлардан олан райаттарың Бірлесен Штаттары хемесілік, Турист яда студент визасы билен келіп білмеджектігі нықталяр. Беллесек бұғадан сылықтаны ұны Меркезазі дөвлеттерінің арысындан діңі Түркменистан қошылды. Біз юрдымыза яманлық ілеян адамларын кермегіне рухсат бермеріз дейп, Трамп социал медиада чықыш етті. Прокламация 9 июнда күйзі керер. Американың президенті Дональд Трамп, Русияның президенті Владимир Путин білен телефон арқалы кепес кесірді. Өңінден ұғылан әділмәді кеплесік бір тағыттан хем көп вағыт тұвам етті. Біз Украинаның, Русияның қарбы базаларындағы ұсорларына еден хүзіміне, өе хер ік тарапын амала асыран хүзімлеріне ары алып маслақлаштық. Бұ қоу күрін болды, әмма тез вақытта парақтылығы әлтсек күрін болмады. Президент Путин бұ зарыва жоғап берімелідігіне нықтады деп, Трамп Truth Social социал ұлғымында язды. Трампың сөздеріне өре, олар Путин білен Иранның ядры мақсатнамысы барады хем пікір алыштылар. Трамп Иранның ядры ярағына ие болмалы дәлдігіні айтты. Бұ меселенің үстінде біз ылалыштық деп хасап едерін деп ол язды. Трампың Путин білен кеплесігі рус лидерінің өкімет ағзалары білен кечірін еғдіғында Украинаның президенті Володимир Зеленский білен кеплесіклері рет едендігіні. Ve Ukrayna'da sert koymazdan o katsılığın bitedilmeğini kabul etmeyendiğini mealim edeninden son geçirdi. Trump, Putin'in bu beyanatlarına tedbir vermedi. Amerika'nın Antep kulluğunun mağlumatlarına göre, Ukrayna'nın 1. iyunda Rusya'nın harbi hava bazalarına karşı amala asıran hava zarbalarında 20 tane Rus uçuru hasardan çıktı. Bu arada Reuters agentliği Amerikan resmilerine talgalanıp haber veriyor. Takminan 10 uçurun dolu yok edilendigi, qalanırna bolsa zeper yetendigi aydilyar. Bu san, Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin öngü türönünden düyüpli azdır. Zelenskiy hücumda 41 harbi uçuru zeper yetirlendigini, olorun yarısının dikeltmeğe yarawsızdigini aydıptı. Amerikan resmileri Birleşen Ştatların Ukrayna tarafından amala asırılan zarbalar barada öngünden hiç ile xabarlı edilmeyendigini nıqtayarlar. Amerikanın prezidentinin Ukrayna boyunca yürütü vekili Kit Kellogg 3. iyunda veren televizyon intervjusunda Kerib operasyasının konfliktin mevcumeğine avanyan hopi epesli yokurlandırandığını, muna Ukrayna'nın Rusya'nın yadra triadası dilyanının esasını nisanı almağının sebep bolonduğunu belledi. Merhum Rus opozisyoneri Alexei Navalny'nin 4 iyunda doğulun gününde onu hatırlamak için Moskva'nın Borisovskiy qonumçuluğuna 10-orça adım geldi. Koloniyada aradan çıkan Navalny 49 yaşını doldurmalıdı. Soto Vision neşirinin haber vermeğine göre merhum siyasetçinin mazarını Navalny'nin ve onun ayalı Yulia'nın ezesi, şeylede Navalny'nin egindesi Ilya Yashin'in kakası geliptir. Алексей Навальнийның Харп колониясында арадан чыкындыгы барыдагы хабар 2024 жылдын 16 февралында ыгылан эдилипти. Хәзер дасар юктурда ясыян унун эгиндешлери Навальнийның өлүмүнүн жоопкерчилигин Русиянын хакимиеттеринин үстүнө аттыярлар.